Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde Nowruz bayramı aydın sağsız durun görünüşte bellenip geçildi. Şol bir vaqtta şehirde politsiyanın rayetleri gözövçülüğü güçlendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22 Mart'ta Sevit'ten maglumat berdi.
21 Mart'ta Türkmenabat'ta aydımsal ya da konsert davarası bolmadı. Şehrin hiçbir yerine adamların toplanışıp Nowruz bayramını belleyenliği göze ilmedi. Yaşayıcılar bu günü bir dinç günü yalı geçirdiler.
Deyip haberçimiz aytdı. Gün ortan saat 10-ki töwereginde bitaraplyk ve bahar seyligahlarında çağalar üçin niyetlenen güýmünje deshalary işläp başlady. Ýöne bu seyligahlar ve şäheriň ähli kafeler, restoranlary, barlary, garwanyşhanalary, söwda merkezleri, uly marketleri ve ýaşlaryň oýun oýnaýan merkezleri akşam saat 9-da ýapylmaly edildi. Gije saat 10-dan soň köçede adamlaryň hereketi ýiti çäklendirildi. Gije saat 10'un vash töwereklerinde köçeden geçip baryan adam görünmedi. Dine avtologlar hereket ediyerdi deyip yağdaylardan habarlı Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Günün devamında polisiya işgärleri güýçlendirilen iş tertibinde işlediler. Olar Türkmenabadyň tas ähli kafeder restoranlarynyň, garwanyşhanalarynyň goloýunda gizlenip durup çilim çekýän ve alkagollu içkileri içen raýatlary gözlediler. Polisiya işgärleri bayramçylygy bellemek üçin restoranlara baran adamları avladılar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Şehir yaşayıcılarının ençemesi bugünün politsiyanın raýatlardan para almak gününe öwrülendigini aýdýar.
Adamlar çilim çekmek üçin restoranın daşyna çykanda polisiýa işgärleri olary dessini polisiýanyň ulagyna mündürdiler. Polisiýa işgärleri olaryň agzyny ýitgap, olary polisiýa bölümine äkjekdiklerini, köpçülük ýerinde çilim çekendigi we terhostygy barada jereme ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Polisiýa bölümine alınıp gidilen raýatyň maskaly agzasyndan onuň pasportyny getirmek talap edilýär. Köp adam bayramçylyk gününde maskalı agdalarını biyancılık etmecek olup 100 manat jereme para görünüşünde bermäge razı boldy.
Deyip yağdaylardan habarlı başka bir Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada velayetin polisiya müdürlüğünün tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta belirlenilen mühüm bayramçılıklarda güýçlendirilen iş tertibini ıglan ediyerler. Köçelerde kanun koruyucu idaraların iş yerlerinin sahanı arttırılıyor ve akşam saat 9-10'dan sonra yaşayıcıların piyade hareketi çäklendirilýär. Hakimiyetler tarafından şeýle çäreler soňky gedip täzeýil bayramında güýje girdilipdi. Şol bir wagtda döwlet telewizionyasy bayramçylyklarda ýurdun dürli künjegünde aýdym sazly dabaralaryň geçirilendigi barada bir näçe gün öňünden ýazgy edilip goýulan reportajlary görkezýär. Watan habarlary gepleşiginiň 21 martdaky sanynda ýurdun welaýetlerinde şol sanda Lewapda Nowruz bayramynyň şowhun bilen köpçülükleýin bellenendigi baradaky reportajlar efire berildi. Lewap Ta kabarçılarımız yerli hakimiyetlerin 4-5 gün öngünden yani 17 Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasibetli köpçülük çäreni gurnap devlet televizyonyasına video yazgı edendigini şöpdäniň başında habar berdiler. Ak öý binasynyň öňünde 500 çemesi büdjet işgärinin talip ýaşlaryň ve ýokary klass mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylmagynda geçirilen çäre 5 sagat töwereg dowam edipdi. Türkmen hakimiyetleri ve mediýasy möhüm bayramçylyklara öňünden görülýän taýýarlyklar şeýle de gözögçülüň güýçlendirilmek we bularyň raýatlara ýetirýän täsirler barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistanda 21-22 martda Milli Bahar Bayramy hökmünde belirlenip geçilýän halkary Nowruz gününde kärhanalarda, gurumalarda we edaralarda işlenilmeýär.
Gepli yer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Bereket we Gyzlarwat etraplarynyň käbir oblary suw suwlarynyň ziýan çekdi. 19-21 mart aralygyna 3 gün dowam eden dağ fiýleri ýağışlar ýaşaýyş çaýlaryna, ekrançylyk meýdanlaryna, şol sanly ýaňy bir ekşine girişlen gowuçy meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda Fevitden maglumat berdi.
Fil suwlary dağ eteklerindäki owullarda ýaşaýyş çaýlaryna, ýeleklen gök bakça ekinlerine we gowuçy meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi.
Diýper oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Bereket etrabynyň 8-nji oba atlandyrylan bir ýylatdy ýerine saglyk öýüne hemde 25-nji orta mektebi uly zeper ýetdi. 30-dan gowrak kojuluk jaýlary fiýil suwlaryna nezir çekdi. Ýaşaýjylar ýerli administrasiýalaryň fiýil suwlaryna garşy ýylata gysgaly kömek berip bilmänligini, tehnikalaryň ýewrilmänligini aýdýarlar. Gyzlarwat etrabyna ýerleşýän Harwy garnizonynyň dağ eteklerindäki sewitlerini hem fiýil suwlary bassy.
Diýin gysyz ýagyň ýagyş netijesinde Gyzylarwat etrabynda ençe möhüjçülük jaýlarynyň ýer diminlerini suw basdy.
Diýper ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewitdäki käbir gowuçy meýdanlaryna ekşi işlerini 15-nji martda girişlipdir. Bu ýerlerde 20-nji martda resmi taýdan ekşi işlerine girişlen gowuçy meýdanlary da fiýil suwlaryna nezir çekdi. Türkmenistanyň döwlet media serişleri ýurdun Balkan Ahal Marwy Lewap welaýatlaryna 20-nji martda resmi taýdan ekşi girişlenligini habar berdi. Bir oba hujuluk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu wagtda çenli etrap boýunça 350 hektar töwereg meýdany gowuçy tohumlarynyň ekilendigini, ýönesiz suwlarynyň ziýan çeken ekrançylyk meýdanlaryna ekşi işlerini gaýtadan geçirmegini gödeňine tutulýanyny gurrun berdi. Ýereklen ýeralma we soğun ýaly oba hujuluk ekinleri hem suwun aşagynda galdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bereket etrabynyň ýaşaýjylary hususan dağ fiýillerini uly ziýana sebäp bolanyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar jardan gelen fil suwlaryna garşy goranmakda kynçylyk çekdi.
Diýip bereketli ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet mediýasy Balkan welaýatynyň kinaryýaky etraplaryna, şol sanly dağ eteklerindäki sewitlerde bolup geçen dowamly ýağışlar, dağ fiýilleri we olaryň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Biragyň paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hem güýçli ýağış ýagdy. 12-nji marta geçiren gece bütün gece ýagan ýağış paýtagtyň käbir köçelerini adamlaryň dyzyna çenli ýetýän ýağın suwlarynyň üýüşmegini getirdi. Türkmenabatda bolsa dolu gatyşykly ýağış ýagdy. Ençeme köp gatly jaýlaryň ýer diminlerini suw basdy. Köçeler ýağış suwlarynyň ziýan çekdi. Şeýlede şäheriň ençeme etrabyna 4-5 sagatlap elektrik energiýasynyň üpçünçüligi kesildi. Ýağıştan soňra jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri lagym trubalaryny arasalamak ugrunda güýçli depkine iş alyp bardylar. Bereket we Gyzlarwat etraplarynyň gowşan maglumatlary ýerli häkimetleriň fiýil suwlarynyň ýaramaz netijelerini aradan aýyrmak üçin oba ýylatynyň gysgaly ýardymlar ýa-da tehnikalar bilen üpçün etmänliklerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly suw joşmalary we olaryň getirýän ýaramaz netijeleri barada habar bermeýärler. Ýa-da 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günorta günü ort sewitleri Marwy Lewap welaýatlar agyr harasatdan ejir çekdi. Türkmen hökümeti adam ýetkilerini getiren tebigi harasaty boýun almazlykda we yerli ýaşaýjylara zerur ýardymlar bilen üçin etmezlikde tanqid edildi. Döwlet media hem weýrançylykly harasat we netijeleri barada maglumat bermedi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hazar deňziniň suw derejesiniň çekilmegi uly mesele öwrülip barýar. Halkara hatawatlarynda suwun kenarından onlarça metr daşlaşmagyna we deňziň çuňlugynyň azalmagyna degişli aladalar öňe sürilýärkä türkmen hökümeti problemany resmi taýdan agzaman gelýär. Emma bu ýagdaýyň yerli ýylata ekologiýa we hatda serhet meselesine de täsiri bar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary Hazarın kenar ýaka serhetlerindäki ýagdaýy öwrendiler we yerli yaşayıcılar hem de bilermenler bilen söhbetdeş boldular.
Hazar deňziniň suwy gözümüziň öňünde çekilýär. Süýl Jaňgadaky Zalyw gyrylarynda deňiz suwy ençime metr ýyza çekildi. Onuň deregine duzly çägler emele geldi. Çöl yere meňze aparýar.
Dip Balkanly yaşayıcı gürrüň berdi. Deňziň gündogar aýlyk bölüginde suwuň 10 kilometr çekilen yerler bar. Türkmen başyda we deňziň gündogar gün orta çäklerinde suwuň esli çekilen yerleri gözeýilýär. Bu barada suw meseleleri boýunça yerli bilermen Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Eger 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilenine suwy kenardan belki 20 kilometr çekilen aýlyklar bar. Deňziň çuňlugy hem 15 ýylda 1 metrden gowrak azaldy.
Hazar deňziniň türkmen kenarına gola yerlerinde suwun çekilmeginiň netijesinde dörän kiçi adalar hem köpeldi. Bu ýagdaý hem balykçylaryň hem de deňizçileriň aladalaryny artdyrýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen başly deňizçi Harwiniň sözlerine görä, suwun çekilmeginiň dowam etmegi deňizde gämi gatnawyny hem kynlaşdyryp biler.
Suwun çekilmegi dowam etse ýene 5-10 ýyldan deňizde gorul gämiler üçin ýüzmek problemi bolar. Hazır kenardan diňe 30 kilometr serhetin çäginde bolup galan yerler neutral hasaplanýar.
Dip harby bellidi. Geçen ýylyň tomusynda Azatlyk habarçylary Hazar ýakasyndaky Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda suwun 25 we 50 metr aralygyna çenli çekilendigini habar beripdiler. Şonda yerli döwlet edaralarynyň işgärleriniň suwun azalýan yerlerini zibil dürli galandylar plastik paketler ýaly zatlardan arassalama üçin uradylýanlygy aýdylypdy. Meteo Jurnal neşrinde çap edilen Hazar deňziniň türkmen kenarına degişli satelit suratlarında kenar ýakasynyň bir ýylda esli ýyza çekilendigini görüp bolýar. Hazar deňziniň derejesiniň peselmegi 2023-nji ýyldan beri öňgörülip eşidilmedik derejede dowam eder. Hazar ýaka döwletleriniň hökümetleri tarapyndan döredilen Hazar deňziniň gidrometeorologiýa boýunça utgaşdyrjy komitetiniň maglumatyna görä, deňziniň derejesiniň peselmegine soňky birnäçe ýyl beri sin edilýär. Soň derejesi 2021-nji ýylda 20 cm adalan bolsa, 2022-nji ýylda 27 cm kemelipdir. 2023-nji ýylda bu proses hasam tizleşipdir. Maglumata görä deňiz derejesiniň peselmeginiň esasy sebäbi Volga deriýasynyň pes akymy bilen baglanyşdyrylýar. Volga Hazar deňizine akyp barýan ähli derýa suwunyň 85%-na golaýyny öz üçin alýar diýip maglumat aýdylýar. 2024-nji ýylyň başynda Progress fondy tarapyndan çap edilen hasabatda Hazar siýasaty merkeziniň alymy Erik Kruden Scholden pikiri öňe sürilýär. Ol Hazar deňzindäki suw derejesiniň epesli adalmagynyň sebäpleriniň arasynda Orsetiň Ural we Volga deriýalarynyň suwunyň owy hojalygyna göňüktürilmeginden başga da Hazarın kenar ýaka ýurtlarynyň bäşesiniň öz agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hazarın suwuny süýje diýenligini bellädi. Yıllar boyu ağız suw yetmezçiligini baştan geçiren çöllük Türkmenistan suwy dünya derejesinde iň bisarpa harşlayan ýurtlaryň düzümine girýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy edarasynyň 2021-nji ýylda çap edilen hasabatynda Türkmenistanda suw çeşmelerine edilýän basyşyň krizis derejesine ýetenligi mälim edilipdi. Türkmenistanyň hökümeti Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi problemasyny resmi derejede agzamaýar. 2019-njy ýylda ýurtda Hazar deňziniň instituty döredilipdi. Emma şondan beri bu edaranın alıp barýan anyk işleri barada resmi habar berilmedi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşavadın ençeme sevitinde cemiyetçilik transport serişlerinin qatnawı yaramazlaşdı. Yaşayıcılar Ramazan ayının duvam edýän günlerinde munun özlerinin durmuşuna juda oňaýsyz täsir edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda paýtagtdan maglumat berdi. Soňky günlerde paýtagtyň awtobus durulgalarynda üýüşüp durýan ýolagçylaryň sany juda artdy diýip ýagdaýlardan habarly aşşavatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Hususanda şehrin Tekevadar avtokombinat durulgalarında Göroglu köçesi bilen Alışır Novayi köçesinin çatırığındaki durulgalarda tutuş günün devamında 40-50 töre adamın üyüşüp duranduğunu görse bolyar. Durulgalarda yolovçuların üyüşmeğinin emele gelmeğine cemiyetçilik avtobuslarının katnağının seyrekleşmeyi sebep bolyar.
Bunların arasında 2, 3, 13, 28, 46 ve başka da ençime bilgili avtobuslar var. Bu avtobuslar bellinilen vaqtda durulga gelmeýärler. Olaryň 20-25 minut geç gelmek ýaly wakalar köp bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Paýtagtlaryň ençemesi Ramazan aýynda düren bu transport bökdenşligine nägilelik bildirýär. Adamlar işden çykyp öz wagtynda öýlerine barmaga, çağalaryna aşamlyk taýýarlamaga, orada tutýanlar wagtynda agyz açmaga howlukýar. Emma awtobuslaryň giç gelmegi adamlaryň bu planlaryny puja çykaryar diýip aşşawatly ýaşaýjy aýtdy. Ýolagçylar awtobuslaryň ören pes tezlikde dolandyrylmagyndan hem nägile bolýarlar. Sürücüler munun sebäbini avtobusların tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň gowşukdygy bilen düşündirýärler.
Sürücüler 50-60 tiýlikde sürüp bolýan ýerlerde de avtobuslary 30-40 tiýlikde dolandyrýarlar. Ýolagçylar sürücülerden tiýlikligi artdyrmagy sorýarlar. Sürücüler avtobusyň tehniki näsadlygynyň bardygyny aýdyp tiýlikligi artdyryp bilmejekdigini düşündirmäge çalyşýarlar. Bu jogap ýolagçylaryň köpüsiniň sabyr käsesiniň dolmagyna getirýär. Käbir ýolagçylar durulga ýeten awtobusdan düşüp taksämin ýerler.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Paýtagtlaryň ençemesi bu problemalar barada Türkmen Awtologlary agentliginiň yerli edarasyna edýän şikaýetleriniň oňy netije bermeýändigini hem aýtdy. Adatly bu barada agentlikden we onuň Aşşabatdaky ýolagçy awtolog kärhanasyndan tesbir almak başartmady. Kärhananyň resmi web saýtynda aýdylmagyna görä, häzirki wagtda Aşşabatda şäherçi uğurlaryň 160 sanysy hereket edýär. Web saýtda 16 martda çap edilen habarda 21-22 martda Aşşabatlylary Akbuday etrawyndaky Nowruz ýaýlasyna gatnaşjak 72-lik belgili täze awtobus uğurunyň ýoly goýlandygy bellenilýär. Ýöne onda paýtagtlaryň ençeme şäherçi uğuru boýunça 100% bolýan bökdenşlikler barada hiç ýyly habar berilmeýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri daşar ýurtlaryň öňde barjy kärhanalary tarapyndan öndürilen awtobuslaryň 104-çesiniň satyn alynandygyny we bularyň ýylatyň transport mümkinçiligini hasta gowlandyrjakdygyny ençeme gedek habar berdiler. Muňa garamazdan ýurtda jemgyýetçilik transport serişdeleriniň gatnawy ýyllar boýy yaramaz bolmagynda galýar. Bu ýagdaý hususanda ýurdun welaýetlerinde ýiti problema bolup, ýolagçylar köplenç hususy awtobuslaryň we taksilerin hyzmatlarından peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galyberse-de şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkynda saklanylýan 100-den gowrak awtobusyň ençeme aýwary ulanylman açyk asmanyň astynda boş durandygyny, şäher köçelerinde ulagsyz kösenýän adamlaryň olara her gün diýenýäli garaşýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýylatyň transport problemalary barada maglumat bermeýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orçet 22 martda Ukrainanyň energiýa deskalaryna uly zar urup, azynyň 2 adamyň ölmegini, ýurdun iň uly bendine zar urup, Zaporijje deskasynda elektrik liniýasynyň wagtlaýyn kesilmegini, ýurdun beýleki öleklerini togun tassan dol kesilmegini sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumu 150 tane pilosu uçurun ve raketanın katnaşanlığına aitti. Ukrayna'nın yaranlarının verur olan ok değerleri vacip yara kulgumlarını iyi vermeğini çaltlaştırmağını hayiş etti. Ukrayna'nın devlet hidroenergetika kampaniyası Ukr Hidroenerho Zaporizhye'daki Dnepr deryasındaki Dnipro-Hes hidroelektrik bendinin İki raketa bilen urulanyny, zawodyň iki elektrik stansiýasynyň birine ziýan ýetenligini, ýöne bendiň badawat bozulma köpüniň awanmaýanlygyny aýtdy. Häzir kuwagtda bendde ýangyn bar. Gysagly kömek gurulugy bu ýerde bir näçe howa zarbasynyň netijelerini ýok etmek tagallalaryny diýer diýip Ukr Hidroenerhonyň beýanatynda ýagdaýlaryň gödökçülük astyna alynanyny aýdyldy. Ukr Enerhonyň müdiri Ihor Sirota Azat Europa Azatlyk radiosyna HHP 2 elektrik beketiniň awatlanyp bilinmek mümkinçiliginiň entek belli däldigini aýtdy. Şu gyýje Russiýa Ukraina 60-dan öwrek şehit pilotsuz uçar we 90-na goly dürli görnüşli raketa bilen hüjüm etdi diýip prezident Zelenski öňkü Twitterde X platformasynda ýazdy. Dünya Rus terrorçularynyň alyan nişanalaryny elektrik stansiyalar ve energi üpçünçülük liniyeleri, hidroelektrik bentleri, adati yaşayış sayıları ve hatta trellebusi nişana alyanlığını açık aydın görüyor deyip Zelenski aýtdy. Energetika ministri Kerman Kaluşenko muny soňky döwürde Ukrainanyň energetika pudowuna edilen iň uly hüjüm diýip atlanyrdy we beýleki sebeplerde hem energiýa deskalarynyň nişana alynanlygyny aýtdy. Харков, Днепропетровск, Винниця, Хмельницький, Івано-Франковск, Полтава, Одеса ве Львов сөйтлеріні хем зарвурлонуғы хавар верілі. Запорожі сөйтіні урлон 12 зарва бір адамын өлмөуіні бір нәч адамын яраланмағына ве Запорожі ядры дескасының электрик тоғының бөліклерін кетілмөуіні сәвәп болды деп сәвді рәсмейлері 22 март күні ерден айттылар. Украинаның энергия өндіріян компаниясы Энерхоатом біраз соң ziyan yeten elektrik liniyasını awatlandygyny aýtdy. Häzir wagtlaýyn basylyp barýan Zaporizhye ýadry elektrik stansiýasy iki elektrik geçirji liniýa arkaly Ukrainanyň bitew energiýa ulgamyna birikdirildi diýip Enerhoatom Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Ruslaryň Kharkov atan ýygjam topoklary elektrik we suw ýetmezçiligine sebäp boldy. Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Alek Siniyakubov Telegram'da basıp alıcılar energiya deskalarını 15'ten uğrak zar vurdu. Şehir düğününün yeni yali ışıksız kağırlı deyip yazdı. Himelnisk Sevitinin yerli administrasiyası Rusya'nın uran zarvalarından bir adamın ölenliğini ve bir neç adamın yaralananlığını haber verdi. Ama cikmeciklikleri aitmadı. Ukrayna'nın hova güçleri hova goru ulgamlarının ötün akşam edilen hücumda Rusya tarafından Ukrayna atılan 151 raketanın ve pilosu uçarın 92'sini uranlığına aitti. Rus raketalar Ukrayna üçin berilen kömek bukçularından tapawutlulukda giýje galmaýar. Şehit pilotsuz uçurlary käbir siýasatçylardan tapawutlulukda karar kabul etmekde ikirjiňlenmeýär. Giýjikmegin we soňa goýulan kararlaryň bahasyny düşünmek gaty möhüm diýip Zelenski günwatarın öz ýurdu üçin has köp tagalla etmeginiň zerurdygyny ýetdi. Bizim hizmettaşlarımız edil nemenin verurduğunu katı uygulayarlar. Elbette olur bir de kollu verip bilirler. Bunlar verur kararlar. Yaşayış Moskova'daki vakçılardan korulmalıdır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski'nin aydan sözleri Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin Brüssel'le geçiren summitini cemleyen vaktine kavat geldi. Bu summitte köp sanlı ve haskov encamlaştırılan Rus koşunlarının barka güçlenen hüzümünün önünel mağazinan şan Ukrayin güçlerini ok değer ve yara gülen üpçün etmeyi çaltlaştırmak meseleleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Ukrayna'nın esası kollogçusu Abasa'nın vermekçi olayan 60 milyar dolarlık möküm haruk kömök bukçası Respublikan Abbadisiye sebepli vekiller önüne saklanıyor ve bu yagdayı Kiev'in Avrupa'daki yaranlarının kömögünü has köp bil bağlamagyna sebäp bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.